A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví už ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Přátelé, to jsou dva verše z 9. kapitoly, kterými jsme se rozloučili posledně. Jsme stále v listu Židům. Byly to verše 27 a 28. A v této souvislosti jsme se trošku zmínili o určitém filozofickém nebo náboženském směru, který nám předkládá myšlenku, že je možné, aby člověk zemřel a znovu se narodil, že jeho duše, jeho nitro, jeho vnitřní člověk se narodí do jiného těla. Tento náš text tvrdí, že člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Tak jako Kristus byl jen jednou obětován a už nikdy znovu umírat nebude. Zmínili jsme se o myšlenkách, které se někdy nazývají reinkarnace, a chtěl bych jenom dodat, že jednu takovou náročnou rozpravu, kterou jsem s těmito lidmi vedl, poslouchala jedna úplně nevěřící dívka, aspoň prohlašovala o sobě, že je ateistka. A tak když poslouchala obě strany a občas přidala nějakou otázku, nakonec vynesla mezi biblickým křesťanstvím, které jsem předkládal, a mezi tímhle učením o reinkarnaci, o té falešné naději, kterou tito lidé dávají, že člověk po smrti se znovu může kamsi vrátit, vynesla zvláštní rozsudek. Ta dívka řekla, že reinkarnace je k lidem milosrdnější, protože vlastně vůbec nikoho nezatracuje. I zcela nevěřící člověk, který tvrdošíně až do své smrti odmítá Boha, má podle této reinkarnace ještě šanci, a tou je příští život. Bylo pro mě zvláštní tohle pozorování a musel jsem s lítostí poznamenat, že důležité není, která teorie je milosrdnější, ale rozhodující je, které z těch učení je pravdivé. A tady je samozřejmě otázka, co pokládáme za měřítko pravdivosti. Jestli svůj pocit, co je milosrdnější, nebo kam se vejde víc lidí, anebo Boží slovo, Bibli. Bible při srovnání smrti člověka s jedinou epochální smrtí Božího syna, Pána Ježíše Krista, za celé věky, říká jednoznačně, že člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Přirozeného člověka, který není zachráněn vírou v oběť Pána Ježíše Krista, po smrti nečeká nic jiného než soud. Pokud tě smrt Pána Ježíše Krista nezachránila, pak máš před sebou nepochybně soud, milí posluchači. Kdežto ten, kdo slyší slovo Pána Ježíše a věří tomu, který ho poslal, má život věčný a na soud nepřijde. Jak to sám Mesiáš prohlásil podle Janova záznamu, Evangelium Jana, 5. kapitola, 24. verš. To znamená, ti, kteří přijali Pána Ježíše, vůbec nebudou tomu Božímu soudu za hříchy vystaveni. Když Pán Ježíš přijde podruhé, jak je to tady v našem textu napsáno, když se podruhé zjeví, nebude to už kvůli tomu, aby řešil otázku hříchu lidstva, ale přijde proto, aby tady osobně udělal reálný pořádek. Nepřijde proto, aby zase procházel ulicemi Jeruzaléma, aby kázal na svazích kolem Galilejského jezera a uzdravoval tisíce lidí. Tím méně proto, aby se znovu nechal ukřižovat. Ne. Po druhé přijde jako král, jako vladař, jako panovník. Pokud jde o hřích, v současné době jsou dvě možnosti, kde se ten hřích nachází. Buď zůstává na tobě, anebo už si ho přenesl na Krista svou vírou a svým vyznáním. Tak jako kdysi starozákonní věřící měl přijít, přivést živou oběť, třeba nějakého beránka, měl vložit ruce na hlavu té své oběti a vyznávat své hříchy, tak se i my, i já, i ty musíš s důvěrou chopit oběti Pána Ježíše a vyznat jemu samému své hříchy a s důvěrou přijmout skutečnost, že on za ty tvoje hříchy zemřel. To je v tuto chvíli, v této naší době, šance pro každého. Ve 28. verši bylo napsáno, podruhé se zjeví už ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Tehdy bude to spasení úplné, tehdy dojde svého naplnění, protože se setkáme s tím, kterého očekáváme, s tím, který nás zachránil. Přátelé, postupným čtením naší epištole Židům se dostáváme do její 10. kapitoly. Potřebujeme se podívat na její úvod, protože bezprostředně navazuje na to, co jsme si četli v předchozí 9. kapitole a předznamenává následující myšlenky, které se, myslím, docela často citují v křesťanských kruzích. Pisatel tohoto listu své poselství nedělil na jednotlivé kapitoly nebo dokonce na verše, ale tak, jak byl veden Duchem Svatým, psal souvislý celek. Teprve o mnoho později přišli jiní a pro lepší orientaci text rozčlenili na menší části, kterým přisoudili čísla. Náš Megii nás tedy nabádá, abychom si úvod 10. kapitoly přečetli bezprostředně za tím, co jsme viděli v předchozí 9. kapitole. Tento syntetický pohled nám může pomoci v porozumění kontextu. Takže Židům 9:27 a postupně až do prvního verše 10. kapitoly. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Podruhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Jestliže odmítneš Pána Ježíše Krista, povídá náš starý kazatel ve výslužbě, odmítneš ho jako svého spasitele, jako zachránce, budeš mít nejsmutnější pohřeb. Vykonával jsem mnoho pohřbů nebo pohřebních zhromáždění a vzpomínkových zhromáždění, pokračuje znalec lidských osudů. A některá ta zhromáždění se týkala lidí nespasených. Není větší smutek než v rodině člověka, který nebyl spasen a zemřel. Tu a tam někteří věřící příbuzní požádali našeho duchovního, aby vedl smuteční zhromáždění člověka, který žil bez Boha, a jeho manželka, mimochodem také přítomná na pohřbu, byla bezmála alkoholička. To je pak těžké mluvit o naději, která čeká toho, kdo právě zemřel, nebo do níž vstoupil ten, kdo právě zemřel. Vedl jsem svou řeč nikoli jako potěšování zarmoucené rodiny, vypráví náš Megii. Vedl jsem svou řeč nikoli jako potěšování zarmoucené rodiny, protože jsem ji ve skutečnosti neměl čím potěšit, ale vedl jsem ji jako zvěstování evangelia. Po skončení přišla za mnou ta manželka zesnulého a ptala se mě, je nějaká naděje? Ano, řekl jsem, je tu naděje pro vás osobně. Pokud šlo o něho, neměl jsem žádnou naději. Byl to posměvač. Jednou mi dokonce řekl, že neví, na co všechno ty církve a kostely existují a proč pořád všichni mluví o Kristu. A byla to forma výsměchu, nejenom, že neví, to bych mu klidně řekl. Teď už to ví, řekl jsem si v duchu, s tragickým ohlédnutím, jaký život žil a jak minul příležitost setkat se s živým Ježíšem tady na zemi. Pokud jde o starý zákon, náš Megitu ukazuje, že jde vlastně jakoby o obrázkovou knížku. K našemu podívení říká, že jde o příručku pro děti nebo pro začátečníky. Když teologové přistupují ke starému zákonu, hledají v něm obyčejně cosi hluboce obrazného a tajemného, a přitom ve skutečnosti jde o obrázkovou knížku, která názorně ukazuje realitu, ukazuje na to, co je pravé. Děti si hrají s napodobeninami velkých a skutečných věcí. Dokud nejsou způsobilé vzít do rukou nebo s užitkem přijímat věci opravdické, jak to říkají, tedy skutečné, plnohodnotné, tak si hrají s tím, co je jenom spodobení, jenom hračka, napodobenina nebo obrázek. A přesně tohle byl smysl starého zákona. Obrazně ukázat, jaká je Boží skutečnost. A ještě jedna věc je tu při pohledu na starý zákon jako na celek velmi důležitá. Boží slovo zvěstované skrze Mojžíše nelze rozporcovat a vybrat si z něho jenom nějaké kousky, které by se nám líbily, nebo které by se nám zdály přijatelné pro naši dobu a kulturu. Tak z Mojžíšova zákona, respektive z Božího zákona daného skrze Mojžíše, nelze vytrhnout třeba jenom desatero, které možná jaksi povzbuzuje naše mravní cítění, ale je třeba vidět celek. Pokud někdo postaví desatero jako cestu k Bohu, měl by si k tomu taky postavit nějaký malý soukromý stánek úmluvy a obětovat tam býky a kozly nebo beránky a říkat, že to je obraz Krista. Je naprosto nemožné oddělit desatero přikázání od systému obětí, s nimiž je přirozeně spojeno. Nejen pokud jde o dobu a okolnosti vzniku, že je desatero spojeno se stánkem úmluvy a s obětmi, ale také pokud jde o doplnění nebo částečnou nápravu toho, co člověk na tom desateru, na celém Božím zákoně, nesplní, jinými slovy, čím se prohřeší. Ale v Kristu je to všechno hotové. V Kristu se to všechno naplnilo, jak zákon, tak všechny oběti. My dnes, jako Boží děti, jimiž jsme se stali skrze víru v oběť Pána Ježíše Krista, stojíme na jiném základě před Boží tváří, nikoli na základě toho, že dodržujeme desatero. Jako příklad tady náš McGee uvádí radost. Starozákonní předpisy neslibovaly radost v životě člověka, naopak. Když byl přinesen zákon, hora se chvěla, lidé viděli blesky a dým, slyšeli hromy a strašlivě se báli. To byl doprovod začátku doby zákona. Kdežto doba milosti je spojena s obdarováními Ducha Svatého, s ovocem Ducha Svatého a mezi ním také s radostí, která je přirozeným ovocem přijetí Pána Ježíše Krista. Radost má doprovázet život poslušnosti Božího dítka. Radost pochopitelně nemusí být prezentována jenom hlasitým smíchem nebo snad jásavým prospěvováním, i když za vhodných okolností i to je správné a vhodné, ale jde tu především o tu vnitřní radost, která vždycky plyne z oddané lásky a důvěry Pánu Ježíši Kristu. Láska a důvěra má být naším základním vztahem s ním, tedy s Pánem Ježíšem. Pokud jde o to srovnání se starozákonní dobou a se starozákonními principy, náš text Židům 10. kapitoly vyjadřuje ještě další důležité věci, které tuto zákonickou základnu odlišují od podstaty doby milosti, v níž pro dokonalou oběť Pána Ježíše Krista dnes žijeme. Zase je tu jako metoda výkladu použito srovnání nové smlouvy či principů nového zákona s tím, co znali Židé, či měli znát. Takže Židům 10. kapitola ještě jednou od začátku. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito obětmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není sto hříchy odstranit. Tolik první čtyři verše v 10. kapitole listu Židům, přátelé. Tady je pozoruhodné, že nedlouho poté, co byla napsána tato slova, byl zbořen jeruzalémský chrám, ve kterém se tyto oběti stále znovu a znovu, jak je tu napsáno, přinášely nebo obětovaly. A od té doby se Izrael, dá se říct, nezmohl na to, aby chrám znovu postavil a aby přinášel další zvířecí oběti, které náležely k jeho historii. V různých muzeích se objevují modely tohoto chrámu nebo taky jeho předchozích verzí až po verzi Šalomounovu. Ale ve skutečnosti Židé nyní zatím nemají chrám. A to je samo o sobě velmi výmluvné. Když skončil smysl starozákonních obětí, sám Bůh dovolil destrukci chrámu, takže ty oběti ani nemohou být právoplatně přinášeny, i kdyby si to někdo přál. Ovšem podstata, kterou nám má ukázat tento text v listu Židům, spočívá v tom, že ty oběti jsou zastaveny nejen proto, že tu není chrám a oltář, ale jsou zastaveny ve své podstatě především proto, že stejně nikomu nepřinesli dokonalé očištění duše, tedy dokonalé ospravedlnění před Bohem. Kdyby ty oběti takovéhle ospravedlnění poskytovaly, pak by brzy pozbyly smyslu, protože pro každého by stačila jenom jedna taková oběť, kdyby byla bývala dokonalá. Náš text to říká otevřeně a jsem přesvědčen, že každý znalý Žid i hned pochopil ten rozdíl. Třetí verš ještě jednou v 10. kapitole. Ale těmito obětmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není 100 hříchy odstranit. Ty starozákonní oběti, tedy podobně jako celý stánek, byly pouze stínem skutečných věcí, stínem pravdy, která se uskutečnila v Pánu Ježíši. To nebyla pravá realita, když se přinášely oběti. Řeknu vám to na rovinu, nestačilo by mi žít pouze ve stínu domu, ale chci opravdovou střechu nad hlavou. Jak už bylo řečeno, oběti by se nemusely opakovat, kdyby dokonale očistili hřích lidí. Pro názorný příklad nám ještě náš praktik představuje nemocného člověka, který byl uzdraven. Pokud byl opravdu uzdraven, pak může přestat užívat léky. Jestliže však znovu a znovu léky potřebuje, je to znamením, že není dokonale vyléčen. Podobně je to vidět se starozákonními obětmi, které nepřinesly uzdravení od smrtelné nemoci hříchu, ale snad přinesly krátkodobou úlevu pro ty, kdo je přinášeli upřímně, ty oběti, kdo je přinášeli s nadějí, že jsou obrazem naplnění v Kristu. Kdežto v Kristu je pravý a dokonalý lék na náš hřích. V něm je moc k novému životu. Pán Ježíš na kříži zvolal, dokonáno jest. Věříš tomu? Pak jsou tvé hříchy odpuštěny. Dále je v našem textu zase sbírka citátů ze Starého zákona, které jsou tu jednoznačně promítnuty na Ježíše jakožto Mesiáše. Čtu v 10. kapitole listu Židům verše 5 až 10. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. Předně říká, oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení, totiž v takových, které se obětují podle zákona. Potom však řekne, zde jsem, abych konal tvou vůli. Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tvou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Tolik citát až po 10. verš v 10. kapitole listu Židům. Na chvilku bych sem rád vložil pohled na takzvané křížové reference nebo křížové odkazy. To jsou takové odkazy, které pohledem na všechna možná místa písma, která hovoří o témže tématu, udávají takový větší obraz. Hovoří o stejném pojmu nebo o stejné události nebo prostě o jednom předmětu, který tu biblicky studujeme. Aby tento úsek pro nás zřetelně vystoupil v pozadí, musíme se podívat na další místa písma. Když otevřeme 2. Mojžíšovu 19, najdeme tam přípravu pro odevzdání Božího zákona Božímu lidu. A ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovy vidíme samotné desatero. Potom, v téže kapitole, Bůh činí milostivá opatření prostřednictvím náznaku takového hrubého nástinu obětního řádu. Je tu zcela zřejmé, že zákon vychází na scénu dějin současně s ustanoveními o oltáři. Je to skutečně něco nádherného a moc vám spolu s naším učitelem doporučuji, abyste si ten text vyhledali a pozorně se do něj zahleděli. 2. Mojžíšova 19 a hlavně 20. A potom ve 21. kapitole 2. knihy Mojžíšovy, kam jsme si na chvilku odskočili, přicházíme k něčemu, co se zdá velmi zvláštní. Přečtěme si kousek, z něhož náš vykladač pak odvíjí další zajímavé úvahy v souvislosti s naším textem v epištole Židům. Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš, říká Hospodin Mojžíšovi. Když koupíš hebrejského otroka, bude ti sloužit 6 let. 7. roku odejde jako propuštěnec, bez výkupného. Jestliže přišel sám, odejde sám. Měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny a dcery, zůstane žena a její děti u svého pána a on odejde sám. Prohlásí-li otrok výslovně, zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec, přivede ho jeho pán před Boha. Totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem. Tolik citát z 2. Mojžíšovi 21 od začátku po 6. verš. Takže kdybyste v těch dnech někde potkali člověka, muže, který by měl v uchu díru nebo nějakou jizvu, věděli byste, že je to izraelský muž, který byl otrokem a kterému byla dána žena. A že pro ni, proto aby spolu s ní mohl dále žít, zaplatil cenu stálého otroctví, otroctví provždy, jak jsme si tu četli. To je zvláštní ustanovení zákona, které je svým způsobem krásné, hodnotí náš Megí. Ale co to znamená? Příště se tomuto tématu budeme věnovat víc, protože konec našeho pořadu přichází až překvapivě rychle. Bůh vám žehnej, přátelé.